Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sebelumnya terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo yang berkenan kami hubungi kembali. Dan kita akan, atau Profesor tepatnya, akan membahas hubungan robot atau kadang juga disebut humanoid dengan manusia dan masa depan kita semua itu, Prof. Terutamanya kalau kita melihat perkembangan di Indonesia misalnya. Jadi ini mungkin erat sekali hubungannya. Prof, sekarang itu kan banyak negara-negara itu yang sudah memanfaatkan penggunaan robot-robot itu, Prof. Baik di dalam industri berat maupun bahkan di dalam industri ringan. Seperti perhotelan pun kan juga sudah banyak sekali yang menggunakan robot atau humanoid itu, Prof. Nah, ini masalahnya kalau saya hubungkan dengan Indonesia, Prof. Bagaimana perkembangan kemampuan menciptakan robot atau humanoid? Kalau kita belum punya, Prof, ya, humanoid itu. Tapi bagaimana Indonesia itu keep up, bukan bersaing, tapi juga menyelaraskan perkembangan teknologi ini dengan negara-negara lain?
Yang pertama kan tentu harus kita ingat bahwa setiap negara itu memiliki kekhasan masing-masing, budaya, demografi. Kalau negara-negara Jepang, Korea, kemudian Eropa itu menggunakan robot, kita bisa memahami terutama untuk membantu peran penduduk ya yang sudah mulai jarang. Di Jepang kan kekurangan tenaga kerja karena angka kelahiran sangat rendah, kemudian di negara-negara Eropa juga begitu. Dengan demikian robot barangkali menjadi salah satu alternatif untuk menjadi menggantikan peran manusia. Tapi kalau untuk Indonesia, ini angka kelahirannya masih tinggi, penduduknya lebih dari 250 juta sekarang mungkin ya, sudah 250 juta. Sementara di satu sisi Indonesia sedang mengalami yang disebut bonus demografi, di mana penduduk usia produktif itu 2 kali lipat. Nah, kalau nanti robot itu menjadi satu andalan di Indonesia, itu harus dipilah-pilah dan dipilih. Inilah peran pemerintah harus bisa memilih dan memilah itu tadi. Jadi ibaratnya pepatah, the man behind the gun, ya, artinya bagaimana pemerintah bisa memilih dan memilah teknologi ini untuk produktivitas baik di industri maupun di bidang jasa.
Namun Prof, misalnya kan Indonesia kan juga harus bersaing dengan negara-negara lain. Dan penggunaan robot itu seperti Profesor jelaskan bahwa itu sebetulnya bukan menggantikan manusia, walaupun seolah-olah itu di suatu industri atau suatu lingkungan itu seolah menggantikan posisi manusia. Tapi tanpa bantuan robot itu, bisakah Indonesia bersaing dengan negara-negara lain? Itu maksud saya.
Itu tadi, makanya tadi saya bilang harus pemerintah harus memiliki tim-tim riset yang memang baik ya. Jadi artinya ketika dia menggunakan robot itu harus, kalau dalam istilah Jawa itu, umpan papan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi misalnya untuk menggantikan di tempat-tempat yang berbahaya, untuk riset-riset yang memerlukan keakuratan tanpa melibatkan perasaan ya, karena kan robot, secanggih robot itu kan bisa melibatkan perasaan manusia kan, gitu. Artinya mereka misalnya jadi pramusaji kan ya tetap hanya sekedar mengantarkan makanan, kemudian nah padahal di Indonesia kan ada budaya ramah tamah, sopan santun dan seterusnya. Jadi daya saingnya barangkali di situ. Misalnya di Indonesia memang enggak pakai robot, tapi di situ saya kangen misalnya orang barat atau orang luar, ketika itu kan daya saing juga ya. Artinya kita memiliki kekhasan budaya. Nah, di satu sisi lagi kemudian untuk yang sifatnya industrialisasi yang harus memerlukan robot, saya pikir ya enggak masalah ya, karena memang tidak mungkin semua manusia bisa mengerjakan pekerjaan di bidang-bidang konstruksi berat misalnya ya, karena itu tempatnya berbahaya, di lereng gunung, di dasar laut, dan seterusnya kan robot menjadi satu penting sekali untuk menggantikan, tidak membantu lagi, ini sudah menggantikan. Tapi kalau filosofi ini bagi saya adalah robot itu adalah membantu, kembali ke falsafah the man behind the gun tadi, artinya pemerintah harus bisa memilih dan memilah tadi. Karena teknologi itu memang nggak bisa direm ya, karena ini kreativitas manusia gitu loh. Tapi kan manusia bisa mengerem untuk penggunaannya. Misalnya teknologi nuklir ya, kalau itu kan nggak bisa direm, terus berkembang. Tapi kan bisa direm juga ketika itu mau digunakan untuk senjata misalnya gitu. Nah, robot juga harusnya begitu. Jadi pun itu berkembang pesat, pemerintah harus bisa menjadi katalisator untuk memilih dan memilah tadi.
itu berarti kita harus memikirkan tentang interaksi antara manusia dan robot, Prof.
Iya, karena tadi kan saya bilang, nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghancurkan budaya, menghancurkan kreativitas, silahkan pakai robot. Tapi kalau sudah itu menghancurkan kreativitas dan budaya, misalnya contohnya apa itu teknologi ukir ya, dengan robot kan sudah bisa mengukir. Misalnya buat pintu, membuat rumah, membuat karya seni, musik, termasuk musik ya. Sekarang musisi mungkin yang ahli saksofon, ahli biola, ahli apa itu kan sudah digantikan oleh mesin elektron ya, dengan tiruan-tiruan itu akan mudah sekali, tapi itu kan akhirnya menjadi bumerang. Jadi nanti kalau semua robot digunakan, manusia sendiri akan tenggelam itu. Sekarang aja sudah merasakan ya, dengan teknologi chips misalnya merekam lagu itu, musisi sudah nggak muncul lagi sekarang, karena dia sudah frustrasi. Baru mencipta lagu 2 hari aja sudah tersebar rekamannya di berbagai tempat dengan nada dan apa ya irama yang lebih enak dari aslinya gitu. Artinya karena bisa dibuat dengan teknologi, termasuk fotografi kan juga begitu. Kan banyak perusahaan-perusahaan fotografi seperti apa itu film pencucian abstrak film dan seterusnya kan sekarang sudah bangkrut ya. Termasuk industri kaset, industri piringan hitam dan seterusnya. Jadi artinya manusia kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan robot tadi, dia akan senjata makan tuan gitu loh. Ini pasti suatu saat akan terjadi keseimbangan seperti itu.
Namun demikian, robot pun itu sebetulnya kan juga dijalankan oleh manusia. Artinya itu program-programnya itu kan juga dibuat oleh manusianya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir toh, Prof.
Makanya tadi saya sudah ngatur, karena dijalankan oleh manusia, manusia memprogram robot untuk hal-hal yang sifatnya tadi tidak mematikan kreativitas, tidak mematikan budaya, kemudian tidak menghilangkan humanisme, ada perasaan, ada empati, simpati, senyum, dan seterusnya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, karena kalau tidak tadi akan menjadi bumerang sendiri di program untuk hal-hal yang sifatnya membantu saja tapi tidak menggantikan.
Nah, Prof, terlepas dari bantuan atau kemudahan yang disediakan atau dapat disediakan oleh robot-robot itu, tapi tetap saja kan bahwa kita harus memikirkan, artinya itu kalau misalkan, kalau di negara seperti Indonesia yang populasinya besar itu, walaupun Profesor tadi mengatakan bahwa itu tergantung pada pemerintah untuk memilah-milah mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Yeah. Itu di satu pihak, tapi di lain pihak kita juga maunya mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga kita dapat bersaing dengan negara-negara lain, GDP kita pun juga bisa bertambah, kan begitu kan Prof?
Iya, yeah, makanya tadi saya matur agar robot itu dipilih untuk hal-hal yang bisa meningkatkan GDP, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai ada yang efek sampingnya itu justru lebih besar, yaitu mematikan kreativitas, mematikan budaya, mematikan empati, simpati, dan humanisme lainnya. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi nanti akan tidak ada artinya ketika apa yang saya sebut tadi hilang gitu ya, budaya hilang, kemudian kreativitas hilang, adat istiadat, simpati, empati, karena robot tidak memiliki itu tadi, tidak memiliki budaya, tidak memiliki simpati, empati, dan seterusnya itu tadi.
Prof, menarik sekali Profesor menyinggung masalah empati, simpati itu. Karena kalau seperti di Jepang misalnya itu, kan robot juga digunakan misalkan di tempat-tempat rumah jompo atau rumah lansia itu sebagai teman supaya mereka bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, ini kan sudah tidak lagi dilihat dari produktivitas dalam arti menghasilkan, tetapi ini justru produksinya adalah produksi, ya kalau saya mengatakan ya produksi emosi, kan begitu Prof?
Iya, tapi emosi robot dengan emosi manusia kan tetap berlainan, karena emosinya kan ada program yang ketika nanti ada pertanyaan lain, ada hal lain yang tidak masuk dalam program kan tidak terjawab di situ ya, misalnya ketika misalnya ingin menangis, ingin tertawa, ingin melakukan satu hubungan-hubungan sifatnya perasaan, itu mungkin tidak akan terwakili. Tapi setidaknya tadi kalau Jepang kasusnya sekali lagi lain dengan Indonesia, karena mereka tidak memiliki tenaga kerja yang banyak. Makanya saya dengar di penelitian itu ada 50% tenaga kerja Jepang itu dari Indonesia, karena memang mereka itu sekarang sudah apa ya kekurangan, bahkan over lansia di satu sisi, tapi kekurangan tenaga kerja karena ya produktif itu tadi. sekali lagi nggak masalah, makanya saya tadi kalau memang, tapi empatinya tetap lain orang dengan, termasuk maaf ya, untuk alat seksual misalnya, itu kan ya sama-sama mungkin karena imajinasi saja yang berjalan. Tapi kalau imajinasi yang memanfaatkan robot untuk misalnya seksual, untuk merawat jumbo tadi, tidak sesuai dengan apa yang diimajinasikan juga akan lain. Tapi kalau orang itu langsung interaksi itu alamiah begitu, tidak diprogram.
Prof, saya masih berbicara tentang penggunaan robot terutama pada rumah-rumah jompo atau rumah lansia. Nah, itu biasanya kan mereka banyak kekurangan staf begitu loh, Prof. Itu. Yeah. Jadi misalkan untuk pemberian obat atau untuk ya melayani hal-hal kecil. Nah, itu bukankah itu lebih murah walaupun robotnya itu sendiri mungkin mahal, tapi jangkauan penggunaannya itu kan lebih jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan orang yang nanti ada yang sakit misalnya atau nggak suka terus dioso-oso orang tuanya. Nah, ini kan lebih bagus begitu loh, Prof.
Ya, itu tadi plus minusnya ya, makanya tadi saya harus melihat situasi dan kondisi. Situasi di Jepang kondisinya misalnya tadi karena kekurangan tenaga kerja, kemudian yang kedua butuh keakuratan, butuh kecepatan, butuh tidak jijik ya, kalau robot jelas tidak jijik untuk merawat lansia yang maaf mungkin BAB, mungkin harus mengeluarkan hal-hal yang tidak nyaman, ya itu mungkin memang susah. Tapi kalau untuk Indonesia mungkin ya sekali lagi untuk yang sifatnya jasa seperti itu akan harus dikaji lebih lanjut, karena nanti sekali lagi kita juga akan banyak pengangguran yang sifatnya nanti akan menjadi bumerang. Jadi misalnya kalau misalnya pabrik-pabrik itu menggunakan robot semua, terus pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi di satu sisi penganggurannya sangat tinggi juga, sehingga ini menimbulkan kemiskinan. Pasar juga akan macet kan, loh sekarang produktivitas barang tinggi karena robot, tapi di satu sisi situasi ekonomi merosot karena banyak pengangguran, kriminalitas, dan seterusnya, akhirnya kan juga tidak terjadi keseimbangan pasar gitu loh.
Prof, itu mungkin dari sisi social cost-nya, artinya itu dampak sosialnya. Tapi sekarang kalau kita yang mengalih ke industri-industri berat dan sebagainya, itu yang memang bisa mengangkat.
Iya.
Bukan saja derajat bangsa, karena kalau kita GDP-nya menjadi besar kan berarti kan kita juga akan mempunyai kekuatan juga kan, kekuatan pasar. Nah, sekarang menurut Profesor, apakah Indonesia sudah betul-betul memanfaatkan teknologi robot ini atau humanoid dengan baik, Prof, untuk kepentingan itu tadi?
Ya, kalau saya pemerintah di Indonesia, saya arahkan robot itu sekali lagi untuk membantu tugas manusia yang memang itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh manusia ya. Nah, untuk memaksimalkan misalnya atau menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan produktivitas, tidak harus dengan robot. Nah, bagaimana memikirkan tenaga kerja itu dari sisi yang unik gitu misalnya. Jadi Indonesia itu memang tidak dengan robot, tapi produknya sangat unik karena dikerjakan handmade ya dengan tangan misalnya. Jadi itu kan satu comparative advantage ya. Jadi artinya satu keunggulan-keunggulan yang itulah yang harus kita cari. Gitu. Artinya misalnya justru orang Jepang misalnya nanti kalau ke Indonesia dia akan rindu. Saya di Jepang biasa dilayan robot, di sini kok manusia ya rasanya lain. Dan sebaliknya orang Indonesia ke Jepang, wah robot juga menarik ya. Jadi artinya sesungguhnya ada satu simbiose gitu loh. Artinya ada satu sawang sinawang kalau orang Jawa bilang gitu. Oh iya kalau di sana gitu. Nah itulah yang harus dijadikan peluang. Jadi kalau memang kita memiliki budaya misalnya ukir ya. Nah, kalau ukir semua nggak punya pekerjaan, tukang-tukang ukir itu akhirnya di Jepara misalnya tidak akan tumbuh kader-kader yang memiliki seni tinggi, kan sudah diprogram. Nah, program juga akan suatu saat terbatas karena tergantung juga siapa yang memprogram orangnya. Ya.
Prof, tapi yang saya masukkan tadi itu adalah penggunaan robot itu sendiri untuk hal-hal yang seperti di industri berat misalkan. Jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana Indonesia itu mengambil keuntungan dari penggunaan robot tersebut? Apakah sudah mencoba memaksimalkan itu maksud saya, Prof?
Setahu saya di Indonesia itu perusahaan-perusahaan apa itu raksasa, perusahaan yang memerlukan teknologi tinggi itu baru relokasi ya. Artinya mereka itu kendalinya di negara-negara maju. Tentu pasti dia menggunakan robot kebanyakan ya karena memang kendalinya di sana. Ya misalnya pabrik mobil, otomotif itu kan jelas robot, hampir sebagian besar robot ya. Kemudian mungkin untuk yang berat-berat juga begitu. Nah itu yang harus dipikirkan Indonesia adalah bagaimana dia juga bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi robot itu untuk industri yang murni dari Indonesia, ataupun kalaupun kerjasama juga yang 50-50 gitu, tidak sebagian besar dari. Karena walaupun GDP-nya tinggi, tapi kalau hanya dinikmati para pengusaha itu atau 1% atau 10% para konglomerat itu kan juga akhirnya situasi pasar akan lesu. Karena apa? Yang 90% itu tidak memiliki akses maupun kapital karena dikerjakan oleh robot tadi. Dan akhirnya produk-produk itu tadi juga tidak terbeli, daya beli rendah sekali. Jadi akhirnya tidak ada keseimbangan pasar, menurut saya begitu.
Prof, pasar itu kan ada dua macam, yaitu pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Tapi ini hal-hal yang menyangkut yang bisa dijadikan bahan ekspor, itu maksud saya. Karena hanya dengan industri-industri seperti manufaktur lah, negara itu akan dapat ya lebih maju lah dibandingkan dengan negara-negara yang agraris misalkan, yang banyak menggunakan tenaga manusia, tapi menghasilkannya tidak begitu banyak, kan begitu Prof. Nah, jadi ini Indonesia sudah mengarah ke sana atau belum? Pasti sudah, tapi sejauh mana? Apalagi yang dapat ditingkatkan itu maksud saya Prof, dengan penggunaan robot itu.
Ya, kalau menurut saya itu Indonesia itu harus memunculkan kekasan dari sisi sumber daya alam, dari sisi budaya, dari sisi adat istiadat, dari sisi itu kekayaan alam itu, misalnya kita bisakah kita misalnya menciptakan untuk peluang pasar keluar ya obat-obatan yang dari timur yang tidak mungkin berefek samping ya, itu kan pernah kita dengar ada bajaka dari Kalimantan bisa menyembuhkan kanker. Sekarang nggak ada kabarnya. Jangan-jangan itu sudah diolah di negara maju dan diekspor ke kita diam-diam. Kita nggak ngerti kalau itu padahal penemuan dari kita umpamanya. Atau buah merah dari Papua dan seterusnya. Jadi kita itu bisa menggali hal-hal yang sekarang itu sudah dikuasai oleh asing. Asing itu menguasai teknologi tinggi, robot, atau teknologi pengobatan. Kita juga sesungguhnya bisa mengimbanginya dengan hal-hal yang lebih memiliki keunggulan-keunggulan yang saya sebut tadi. Misalnya, obat dari barat itu dibuat oleh robot itu ternyata memiliki efek samping yang lebih tinggi, Indonesia lain. Nah, kalau itu bisa digali, termasuk kekayaan alam kita itu bisa dieksploitir dengan bijak dan kemudian diolah menjadi satu produk-produk yang berdaya saing tinggi, kan sesungguhnya akan terjadi keseimbangan. Barat mengekspor teknologi maju, kita mengekspor barang-barang produksi handmade ataupun sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh bangsa barat, misalnya begitu.
Prof, berarti itu satu, memanfaatkan keunikan yang kita punyai atau genuine asset
lokal
itu. Tapi yang keduanya juga inovasi kan Prof. Nah sekarang,
betul ya, itu inovasi.
Sekarang ini mengarah ke industri inovasi itu bagaimana menurut pengamatan Profesor?
Saya mengamati Indonesia justru tenggelam ikut arus teknologi barat ya. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, misalnya fakultas kedokteran. Kedokteran kita kan tetap mengacu ke kurikulum barat. Kenapa tidak ada kedokteran timur ya, yang dimana di situ farmasinya mengolah berbagai tanaman yang khas, yang tidak dipunyai negara lain. Mbak Sri kan ingat ya, dulu penjajah Belanda datang ke Indonesia itu kan mencari rempah-rempah ya, karena mereka nggak punya, dan harga sekilo pala atau sekuintal pala itu waktu itu setara dengan rumah mewah di Eropa. Nah, sekarang kan mudah dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi. Kita nggak tahu bahwa produk-produk obat mereka atau produk-produk kosmetik atau apapun itu diolah dari punya kita yang sudah kita pangling gitu loh. Nah, karena kita nggak mengembangkan sendiri gitu. Nah itu kelemahan kita deh. Universitas kita masih tenggelam mengekor terlalu silo dengan teknologi barat. Itu tadi.
Bapak, kalau misalkan atau kita mengekor ke barat itu ya karena mereka yang lebih dulu satu mematenkan atau referensi-referensi yang ada itu lebih mudah diakses dan juga memang banyak penelitinya, seolah-olah penelitian itu tempatnya adalah di tempat yang atas begitu loh Prof. Nah apakah dalam waktu dekat kita itu bisa membalikkan situasi tersebut? Dalam arti pemikiran orang Indonesia itu juga harus kreatif dan inovatif itu tadi, Prof.
Ya, kelemahan kita adalah di riset dan inovasi tadi ya. Kita nggak memiliki lembaga yang seperti kalau Korea, kalau Jepang, nggak usah jauh-jauh sampai barat itu memiliki lembaga riset yang langsung di bawah presiden, di bawah pemerintahan, yang kebijakannya, blueprintnya, kemudian peta jalannya itu sudah terarah betul dananya. Lah kita itu riset dananya hanya 0,1 atau 1% dari GDP, padahal negara-negara lain sudah 14%, sudah 20% dari sisi dana. Belum lagi keterlibatan pihak swasta, belum lagi apa ya, universitas kita itu tenggelam dalam politik ya, misalnya obral gelar, profesor kehormatan, doktor kehormatan, yang jadi rektor harus persetujuan menteri, menteri harus persetujuan presiden, presiden persetujuan parpol. Jadi rumit sekali lembaga-lembaga riset kita itu. Dan itu tersebar di tempat, akibatnya apa ya, riset kita berjalan di tempat gitu.
Prof, sebetulnya di sini pun juga, kalau saya amati di Australia pun juga, Prof, mereka-mereka itu artinya itu para akademisi dan cendekiawan itu juga sering itu ibaratnya ngerecokin pemerintah itu yang mengatakan bahwa ayo perhatikan ini, bidang riset ini perhatikan. Sebetulnya yeah, sama, tapi mungkin perhatiannya mungkin masih lebih tidak baik di sini daripada di tempat kita, Prof. Jadi dari sudut akademisi, Prof, dari universitas dan sebagainya, apa yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia itu untuk mengubah semuanya itu?
Ya, yang jelas kita itu memerlukan independensi para ilmuwan kita ya. Jadi jangan sampai terkungkung oleh satu birokrasi selama ini dalam misalnya sudah dari rektor, pemilihan pejabat, dirjen, dan seterusnya. Itu masih tergantung situasi politik dan itu masih simbiosi mutualisme dengan tanda petik ya, dengan para pengusaha, dengan para politisi, itu akan sulit sekali. Kemudian di satu sisi lagi juga harus meningkatkan dana-dana riset yang saya sebut tadi. Kalau dana riset, kebijakannya, kemudian peta jalannya, blueprintnya itu sudah tertata dengan rapi, sehingga riset-riset kita itu terarah. Selama ini kan para periset dari perguruan tinggi maupun lembaga itu terpecah-pecah dalam berbagai tema yang tidak nyambung, dan itu hanya kecil-kecil begitu, sehingga setiap peneliti itu tidak fokus. Kita kan bisa lihat kenapa Barat berkembang maju, karena penelitiannya fokus. Orang meneliti satu tema itu bisa 10 tahun, 20 tahun. Kita baru setahun itu tema ini, besok ada proyek tema lain lagi, ganti lagi. Ya nggak fokus kan gitu kan.
Nah, itu bagaimana, berarti kembali ke SDM kita kan, Prof, itu? Karena,
yeah.
Atau juga cara berpikir, terutama beliau-beliau yang ada di posisi menentukan seperti ya rektor, ya seperti profesor juga, Prof. Ibaratnya mohon maaf.
Yeah.
Yang dapat memberikan sumbangan itu untuk mengubah cara kita berpikir, Prof.
Iya. Yeah. Makanya saya berada di luar terus karena itu tadi saya bisa berpikir independen seperti ini, diwawancari wartawan, menulis di media massa, saya tidak terkungkung oleh dana penelitian yang selalu mengarahkan untuk hal-hal yang tidak membuat saya merdeka. Makanya saya belum cocok dengan apa ya, mekanisme penelitian di Indonesia itu, karena itu tadi belum lagi potongan-potongan, belum lagi apalagi itu ya, birokrasi, rincian-rincian untuk penggunaan itu sudah administratif, itu sudah membuat pusing. Nah, itu sekarang saya hindari. Makanya saya lebih ingin merdeka ini sumbangan saya dengan cara pemikiran bebas seperti hari ini misalnya wawancara, besok saya menulis di media massa, saya menulis di media sosial, kemudian berceramah di berbagai tempat, itu yang saya lakukan. Karena saya belum menemukan rumah yang nyaman untuk meneliti dengan berbagai fasilitas yang bisa menunjang kreativitas itu tadi.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.